ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Украіны абмяркоўваюць украінскі палітолог Яўген Магда і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Сёння прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Владзімір Зялэнскі ўзялі ўдзел у форуме рэгіёнаў дзвюх краін у Жытомиры. Гэта была іх першая вочная сустрэча. Вось на ваш погляд, якімі былі яе галоўныя вынікі, Яўген?
Головний наслідок – це, я думаю, знайомство, тому що Олександр Лукашенко минулого тижня прийняв групу українських журналістів, і, власне, я думаю, він в такий спосіб готувався, можливо, готувався передавати якийсь досвід президентський Володимиру Зеленському. Він, нагадаю, Лукашенко під час президентської кампанії прогнозував перемогу Петра Порошенка, але це не завадило йому, звичайно, привітати Володимира Зеленського з його тріумфом і, відповідно, зустрітися. Нагадаю, що Лукашенко в спілкуванні з українськими журналістами обіцяв, що він буде чесним з Зеленським. Я сподіваюся, що так воно і було.
Віталь, а што б вы, якія галоўныя заявы, скажам, абодвух прэзідэнтаў вылучылі як самыя важныя, самыя такія, якія будуць мець наступствы?
Ну, перш за ўсё, сапраўды, варта так даволі, скажам, асцярожна ацэньваць першую сустрэчу, паколькі мэтай яе было знаёмства, і мэта было паказаць, што і з новым кіраўніцтвам Украіны у Беларусі будуць тыя ж самыя добрыя адносіны, паколькі, ну, па натуральных прычынах у многіх гэты тэзіс выклікаў спрэчку, і наколькі я магу меркаваць па ўсім тым кадрам, якія нам даступныя, абодва прэзідэнта паказвалі максімальную нейкую шчырасць, максімальную прыязнасць, вось, і всімі сваімі словамі хацелі паказаць, што беларускія украінскія адносіны застануцца на самым лепшым узроўні. Ну, можна сказаць, калі ўжо нейкія канкрэтныя заявы ці дзеянні, то Лукашенко знову повторил той тезис, який він говорив і ще попередньому президенту Порошенку, що у вас, України, ніколи не буде проблема з територією Білорусі і з Білоруссю. Ви ніколи не будете їх мати. Ми завжди будемо самими добрими і надійними з ваших прихильників партнеру. Ну, коли нехто може сказати, що це абстрактні слова, то в конкретній цій ситуації це, ну, для українців і для білорусів не абстрактні слова, а якби це сприймається як подтвердження того, що ніякі войські, ну, мається на увазі, безумовно, російські з території Білорусі Україні не будуть погрожати. Це Лукашенко ще раз заявив і підкреслив. Так само, я думаю, виніком зустрічі, які відбувся ще до зустрічі президента, можна сказати те, що був визволений украинский громадянин, журналист Павел Шаройко, и он теперь уже в Украине. Это, безумовно, такие жесты доброй воли, которые, ну, украинский бок должен был оценить.
Виталь, ну, был вызволен и ответный белорусский громадянин, так само?
Так, так, просто трошки ранее, но в целом, да, можно сказать, правда, вы правильно подкорректировали, что боки обменялись со своими, ну, так званными изневоленными, так званными шпионами, изневоленными за шпионаж, и это, так само, вось, абодва бакі прадэманстравалі, што такія крокі не могуць зрабіць. Я думаю, гэта было нават пэўнай умовай для таго, каб сустрэча двух прэзідэнтаў адбылася і каб яна адбывалася менавіта на гэтым фоне.
Калегі, вось цытата з прамовы Зеленскага, якую ён сказаў: «Цудоўна, што Беларусь прызнае, што Крым і Донбас былі і будуць заўсёды Украінай». Віталь, хіба Лукашэнка такое сказаў? Ну, так ён сказаў пра цэласнасць там, пра адзінства Украіны, але вот, здаецца, ён не сказаў, што Донбас – это Украіна і Крым – это Украіна. Ці Зеленскаму так хацелася пачуць?
Конечно, так хотелось почути. Тут, я скажу, люди, когда, например, за семейным столом начинаются спрешки, давайте лишь про то, что нас объединяет. Этот принцип взяли и два президента, бо у позиции Беларуси, когда сказать про Крым и Донбасс, то за все можно найти как минимум два боки, такую амбивалентность. Одного боку можно сказать, что официальный Минск целиком подтримывает Россию, Москву, поскольку он голосует там в разных международных структурах, от ООН до інших, за проросійскую позицію. З іншого боку, справді, ён не так, як Москва, не признав цілком, значить, анексію Криму, ось, старається бути миротворцем в Донбасі. То бок, якраз Зеленський, ну, дипломатично підкреслив, менавіта гэтый бок поводіну офіційного Мінська, бок, який, ну, скажімо, більш сприяльний для України.
Євген, а як ви потлумачите ось цю фразу? Хіба Зеленський не чув, що йому каже Лукашенко? Чи він хотів почути менавіта гэта? Лукашенко ж сказав про цілісність, про територіальну там недотикальність.
Я думаю, що у Володимира Зеленського є така риса, він дуже хоче сподобатись своїм співрозмовникам, навіть не з точки зору більшого досвіду Олександра Лукашенка, ну тут з ним в Європі мало хто може тягатися, хіба що чорногорський лідер Міло Джуканович. Справа в тому, що Зеленський зараз такий переживає непростий момент, коли всередині його опозиція критикує за формулу Штайнмаєра. З Трампом теж щось не дуже склалося. І я думаю, що тут сюди треба віднести слова, що, мовляв, між Україною та Білоруссю нема кордонів. Тут, схоже, недопрацювала команда Зеленського, яка просто не знає, що, за словами білоруської влади, у нас ледь не раз по раз відбуваються якісь конфлікти, наче намагаються прорватися якісь радикали, начебто відбувається рух зброї. Ну, тобто, якщо говорити всерйоз, то тут відбувається, я думаю, що просто Зеленський хотів знайти спільну мову з Лукашенком, я б сказав, за будь-яку ціну.
Євген, ви вже почали казати про цю формулу Штайнмаєра, і от якби речищі цієї формули, про призму цієї формули, варто поглядіти на шматразові заяви Лукашенки, які пропонував білоруських миротворців для урегулювання кризису у Донбасі. Він, здається, вже кілька років це пропонує.
Минулого року точно.
Да, минулим роком, коли був форум регіонів у Гомелі, де приїжджав Порошенко. Але варто сказати, що до останнього часу ані Київ, ані, до речі, Москва ніяк не проявляли великої цікавності, великого ентузіазму до гэтай пропанови. Але ось зараз, коли Україна прийняла цю формулу Штайнмаєра, ці може до гэтай прапановы павялічыцца увага Украіны. Ну, калі сапраўды там, уявім сабе, што там будуць адбывацца нейкія выбары, што там незразумела, куды падзенуцца там тэйшыя байцы, так бы мовіць, мясцовыя, нават калі будуць, скажам, выведзеныя расійскія войскі, то, от, скажем, каб беларускія вайскоўцы, міратворцы ўраўнаважылі вот этих, так бы мовіць, незразумелыя злучэнні. Ну, у любым выпадку, вот маё пытанне, на ваш погляд, вот тое, што Украіна прыняла формулу Штайнмаера, прапанова Лукашэнкі пра міратворцаў, яна можа как-то ажыць?
Ні, не можа. Не можа не з тієї причини, що у Беларусі немає достатньо підготовлених миротворців, а в Росії, а в Україні його все-таки частина естеблішменту приймає як дуже близького союзника Росії. Ну, що так і є, попри те, що є свої нюанси, які, на жаль, в Києві багато хто ігнорує. Я думаю, що ігнорує несправедливо стосовно Лукашенка. Але річ у тому, що формула Штайнмаєра не передбачає жодних миротворців. Тобто, в цьому сенсі Лукашенку, я думаю, треба не говорити про миротворців, а намагатися, щоб наступна зустріч нормандського формату пройшла у Мінську, а не в Парижі. Але я, чесно кажучи, не знаю, які він має зробити пропозиції, які мають бути білоруські страви для того, щоб лідери чотирьох країн на це погодили. Якщо говорити всерйоз, то Я думаю, що на Лукашенка ще грає фактор, ну, такий, скасування Федерікою Могеріні і Яциком Чепутовичем візиту до Мінська. І я думаю, що Лукашенко сьогодні в Житомирі намагався показати насамперед білоруським громадянам, ну, і російським громадянам, хто так чи інакше слідкує за ситуацією в Білорусі, в тому числі і мені, що він залишається потужним лідером, що він має відповіді на всі питання, які перед ним виникають, і готовий цю відповідь яскраво транслювати.
Віталь, а на ваш погляд, чому Лукашенко протягує ось цю тему миротворчості? До речі, було заявлено, що на перемовах з Зеленським ця тема була закранута, але, ну, коли ситуація от така, як її виклав зараз Євген, то якби на що Лукашенко сподівається?
Ну, гэта тэма дастаткова, скажем так, выйгрышная, нават я б сказаў беспройгрышная, бо калі чалавек прапаноўвае міратворцы, ніхто яму не можа даволі рэзка ў гэтым адмовіць, нават калі нейкія расклады сапраўды супраць гэтага. Можа быць там на нейкі 5-10 раз, калі ўжо скажуць там намекнуць на дакуцілты, але пакуль чалавек, ну, 1-2 разы прапаноўвае, то ён лічыць, што ён в гэтым сэнсе выставляе сябе ў апрыёры выйгрышнай пазіцыі, маўляў, калі не прымуць, ну так я ж прапановала, яны не прынялі, вось нехарошыя. Калі прымуць, ну тады ўжо сапраўды будуць нейкія абгаворваць канкрэтныя ўмовы. І нават, ну, мы ведаем часта ў палітыцы, калі людзі выставляюць нейкія прапановы, якія маюць вельмі мала шансаў на рэальнае ўвасабленне ў жыцці, ў палітыцы, але яны, ведаючы гэта, ўсё роўна іх актыўна вылучаюць менавіта з-за гэтага медыйнага і палітычнага эфекту. Так что я думаю, что додаток до того, что Евген сказал, может больше осторожно доказываться, но мне кажется, так сама причина в том, что Киев не лічыць беларускія ў шырокім сэнсе самыя розныя сілы такім ужо незалежным і аб'ектыўным бокам у дадзеным канфлікце, каб быць вот міратворцамі. Не глядзячы на тое, што ў свой час, да, сустрэча адбылася ў мінскім фармаце, ну, бачым, ужо другую няма жадання тут праводзіць, ну, тым больш, ну, калі Беларусь з'яўляецца ваенным саюзнікам Расіі, калі ёсць сумесная групоўка, калі сапраўды нейкіх такіх міратворцаў няма вядомых беларускіх злучэнняў, няма вопыта, то, ну, ясна, што все гэты прычыны выклікаюць тым ліку пэўнае падазрэнне, што, можа быць, гэтыя міратворцы, можа, і не будуць цалкам ужо такімі аб'ектыўнымі і незалежнымі.
Хіба не самая дзіўная такая нечаканая заява Александра Лукашэнкі была на конт стасунка Украіны і Беларусі з Расіяй і Захадам. Я працытую: «Ніхто ніколі не дазволіць нам вельмі моцна сябраваць. І вы не думайце, што толькі ў Расіі нас будуць прэсаваць. Гэта і на Западзе не вельмі ўспрымуць», заявіў Лукашэнка пасля перамовы з Зеленскім. Гэта ён пра што? Ці это намёк на этот скандал с публикацией стенограммы размовы Зеленского с Трампом, ці намек на слово и Трампа, и Зеленского на конт европейцев, ці нечто іншее? И, до речи, а якой будет реакция Кремля на сустречу Лукашенко и Зеленского? Со слова Лукашенко так выникает, что он разумеет, что она будет не самой лепшей.
Я думаю, перш за все, конечно, в этом пассаже Александр Лукашенко имел на увазе Москву, Россию. Ну, але калі б ён пакінуў такія словы, што толькі ў Расіі, то ясна, што гэта выклікала б такую рэакцыю, што, маўляў, Расія вось тут рэўніва глядзіць на гэтыя сустрэчы, таму ён да кучы, скажам так, прыплёў Захад, каб, вот, маўляў, мы ўсіх не задавальняем, не толькі Расія, але і Захад, ну, для раўнавагі. Я не думаю, што на Захадзе сапраўды камусьці можа не спадабацца, што Беларусь, Украіна і Украіна налажваюць нейкія гандлёва-эканамічныя ды іншыя там палітычныя адносіны. Ось, якая можа быць рэакцыя Москвы? Ну, афіцыйна, безумоўна, ніякай такой негатыўнай рэакцыі навряд ці будзе. Заўсёды Лукашэнка, беларускі прэзідэнт, сустракаўся з украінскімі. Я тут, дарэчы, хачу сказаць таксама такую рэч, што вся гэта гісторыя паказвала, што з тымі украінскімі прэзідэнтамі, которые, ну, скажем, лечились больше антироссийскими, ну, мается на увазі Ющенко и Порошенко, у керівника Беларуси были лепшие относины. Вот это шматкроть уже подкреслено и написано про это. И вот в этом смысле, саправды, было бы цікаво глядеть всем людям, как у него складутся относины с Зеленским, ну, какие на момент, так сказать, выборы по всей своей политической идеологии не являются настолько, ну, скажем, антироссийским, как его попередник. Вот. И в этом смысле, саправды, ясно, что они будут усмехаться в телевизор и журналистам, але на самой справе, ну, есть некие такие, саправды, объективные причины, поводле яких, ну, певную, скажем, конкуренцию, ці там, наоборот, певные, ну, скажем, суперечні поміж ими повинны быть. И, говорячи про то, что это вот выкликает незадоволение у России и Захода, Лукашенко тем самым одночасово и подрыхтовая глеба, что коли некие непоразумения будут, ці взрывы в одной, то ясно, кого за это виноватись. Не саму Беларусь, Украину, а некие вот злобные замежные силы.
Евген, а вот саправды Віталь адзначыў гэтую асаблівасць, што як не дзіўна, чым далей адпаведны украінскі лідар ад Москвы, тым бліжэй аказваецца ён з Александром Лукашэнкам. Мы памятаем, якія дыфірамбы Лукашэнку пеў Ющенко. Ну і з Парашэнкай у него былі вельмі добрыя, в прынцыпе, прыязныя адносіны. А вот з Януковічам не надта, і там былі прямыя, так бы мовіць, выпады Лукашэнкі на конт там вашивості, якую продемонстрував Янукович. Вось, а на ваш погляд, вот эти циклы, такти двухбокових відносинів, вони магчимо такими же будуть із Зеленським?
Тут у мене для Олександра Лукашенка погана новина, що зараз Володимир Зеленський намагається активно загравати з Росією, ну так, за моїми спостереженнями, шукати з нею спільну мову, в нормандському форматі чи не в нормандському. Тому Олександр Лукашенко не може розслаблятися. А якщо говорити всерйоз, то треба розуміти, а власне, в чому у нас формат співпраці? В енергетиці, наприклад, в газопостачанні ми не можемо, бо є Нафтогаз України і Білтрансгаз, Газпром. Постачати Україні пальне з білоруських НПЗ, я думаю, можна і без дружби президентів і наших держав. Військово-технічна співпраця, так, тут потрібна дружба президентів, але це така співпраця, про яку не багато хто говорить. Спілкування з Європейським Союзом, ну тут у кожного здається своє весілля і свій погляд, тобто навіть в межах східного партнерства Україна більш амбітна, Білорусь дещо менш амбітна. Тому я думаю, що Олександр Лукашенко насправді великий майстер демонстрації своєї унікальної позиції і білоруської унікальності. І з цим, ну, ніхто не може конкурувати, тому що поки що другого білоруського президента після 91-го року не було. Тому, відповідно, він почуває себе достатньо впевнено і може навіть чомусь навчити Володимира Зеленського.
Євген, на гэтым форуме, як гаворыцца, было падпісана дзясяткі розных там кантрактаў, але ну так выглядае, што некія сур'ёзныя эканамічныя пытанні там не былі вырашаны, ды і не вырашаліся. А вот в Украине, как вот бачится это двухбоковые экономичные стосунки, в них есть некие проблемы, в них есть некие, как бы мовить, может, болевые такие кропки, важные для Украины. Вот вы уже сказали про эти поставки палива. Ну вот Россия летом перекрыла все поставки, ну, отповедно, эту дирку треба закрывать, а Беларусь, до речи, и так мело, сдается, каля 40% украинского рынку. Так вот, те можно не перелечить какие-то самые важные моменты в экономичном супрацовництве двух краинов?
Вы не поверите, але в Украине зараз дуже дорога картопля. Ну, без жартів, серйозно. Тобто, є підстави працювати над налагодженням експорту картоплі в Україну. Ну, якщо в Білорусі був хороший урожай, бо в Україні, очевидно, урожай не дуже гарний. були дощі, і ну, погода була несприятлива. Крім того, от згадали ми сьогодні про Шаройка і політіку, а ще ж і Павло Гриб повернувся 7 вересня назад в Україну з Росії, і це, ну, зник цей фактор, знаєте, такий недовіри, що українського громадянина викрали на території дружньої нам Білорусі. Насправді, можливостей для співпраці дуже багато у України і Білорусі, тому що, як показує досвід тривалої нашої співпраці, співробітництва, те, що форма власності є різна на різні боки білорусько-українського кордону, це не заважає співпраці. Знаєте, я сьогодні ранком бачив колону армійських МАЗів з українськими, звичайно, номерами. Я не думаю, що вони їхали в Житомир. В Житомир приїхали переважно трактори «Білорус». Це улюблена теза Лукашенка, що «Білорус» може в Україну приїхати тільки на тракторі, а не на танку. Тому, власне, я думаю, в цьому контексті є над чим співпрацювати.
Віталь, ну це може не зовсім ваша тема, але як з Білорусі бачиться, чи є якісь основні якби кропки, може болевые кропки двохбокових відносин? Бо я хочу нагадати, товарозворот з Україною, у товарозвороті Білорусі з усім світом складає 7%. Це більше, ніж з Китаєм, який надзмувається, як ледь не другий там партнер після Росії, ну так от, він не другий. А у СНД Україна другая, ну і в принципі це вельми важливо. Важний партнер для Білорусі.
Тільки, Юрій, почекайте, Україна не член СНД, вона з СНД вийшла.
А, на так, постсовєтському я просторі, очевидно. Ну, скажімо, на постсовєтському просторі, так, на постсовєтському просторі Україна другая після Росії, другий гандльовий партнер. Віталь, так от, якби основні сюжети двохбокових відносинів.
Я скажу больше на конт товарозворота. Ён расте послядовно все апошние 3 года. В 16-м годе, я поглядел, зараз скажу по памяти, ён был 3,6 миллиарда, в 17-м 4,6 и в 18-м 5,4. И зараз баки ориентуются на 8, и литерально вось президент палаты, гандлёво-промысловой палаты Украины, подчас гэтых перамов, які мы абмерковываем, Геннадий Чижиков, заявил, что в планах на гэты год лишь бы не меньше за 8 миллиардов доляров. Это саправды истотный рост. Головное, что он последовный. И головное, что саправды нема ничего такого, что сприяло падению. А наоборот, ободу баки працуюсь на то, как бы гэты рост развивался. И там нават есть некие такие моменты, коли вот наявность Беларуси в этом Евразийском союзе, и она перешкаджает белорусско-украинским относинам гандлёвым. Ну, например, там вот в металлопрокате есть такие речи, что Евразийская комиссия певные речи забраняет Беларуси там закуплять у Украины, покольки вот там свои правила. Ну и Лукашенко сказал, что мы нафтопродукты обмерковывали, перепроцовку нафты, и навод продаж электроэнергии с БелАЭС, якая будет запущена в этом, ну, в начале наступного года. Это дальше, напомню, Лукашенко через Россию будет обмерковывать соседями, когда они собывали купить эту энергию с белорусской АЭС, покольки самой Беларуси столько ее не спожить, и треба шукать вот споживца этой электроэнергии с атомной электростанции. Так что вельми шмат таких взаимных, ну, перш за все уже сказали, тут правда, это нафтопродукты, самая такая важкая доля всех этих экспортов и дочинений. И, правда, Украина занимает вот такое уполненное место, и товарозворот расте, притом он расте для Беларуси на сприяльных умовах, в сенсе, что расте белорусский экспорт. Это не то, что с тем Китаем, який вы узгадали, где есть некий рост, дякуючи там намаганиям политиков, але это рост только китайского импорта. Беларусь, Китай, як не спробує, все, гэтый экспорт не повелічується. З України іде взаємовыгодний обмін, і так само ён доволі выгодний Беларусі, поскольку Росія беларуський экспорт.
Ну і наприкінці у мене питання такого психологічного кшталту. Бо перша зустріча лідерів, впливових лідерів, гэта завсёды, ну, якби... сутыкнення асобаў. Гэта як бы вызначэнне, вось хто вядомы, хто вядучы. І вот я, дарэчы, звярнуў увагу на фотаздымак у аэрапорце, яны віталіся, і Лукашэнка як бы абхапіў Зеленскага, захопліваючы і рукі. Тобто яны не абняліся. Лукашэнка яго абняў. І, дарэчы, вот нашы калегі рабілі апытанне ў Жытомиры на вуліцы. Адзін чалавек сказаў: ну, бацька навучыць нашае дзіця. Чыста псіхалагічным, чыста на асабовым узроўні. Вот калі глядзець на, скажам, пластыку целаў, на мову целаў, Лукашэнка прадэманстраваў сваё дамінаванне ці не?
Мне падаецца, што не. Ну, канешне, першыя вот парывы Лукашэнкі былі такія с пункту лежения сапраўды батьковский. Ему 65 годов, Зеленскому 41 год. Формально кажучи, абсолютно такий сприяльный взрост, 24 года розницы для относенного батьки и сына. Вот. Але, ну, того, что я читал, того, что я бачу, мне сдается, на кожную реплику Лукашенко Зеленский находил, что отказать. На кожный жарт Зеленского Лукашенко находил. Была такая ровная, мне сказала, мне подалось, борьба. Во всяком разе, Зеленский якраз не выглядаў таким неким юнаком, якому треба вучыць. І, можа быць, подтвердженням ускосным гэтаму якраз ёсць тыя самыя словы, якія сказаў выніку Лукашенко. Я працитую. Я сёння пераканаўся, што ему ніякіх пакуль што не трэба парад даваць. Ён выдатна ведае, што рабіць, і самае галоўнае зробіць. Гэта вы сказала Лукашенко про Зеленского, и асабліва на фоне того, что он, памятаем, говорил подчас выборов, калі он два разы заявлял, что Порошенко пераможе, он в этом пераканане. Вот. И зараз он кажет такие слова, то бок он, ну, скажем, не то, что там признал свое, але он вот в эта позиция там старейшего некого наставника-ментора, он одразу разумел, что она не пройдет, и с тех кадров, что мы бачим, с тех реплик, мне подается, что они приняли вот такое, что яны ровные, и сапраўды сказал Лукашенко, и он, Зеленский, выдатно ведает, что робить, и самое головное зробить.
Евген, а якое у вас было ўражанне? Вот была дамінацыя Лукашэнкі, бо якраз там, ну, можна спрачацца, наколькі Зеленскі там вопытны палітык, вот, але тое, што ён вопытны шоумен і ў яго хорошая рэакцыя, ну, это не выклікае сумневу. І вот ці прадэманстраваў ён гэтую рэакцыю? Я, дарэчы, хачу прыгадаць, вот вы казалі пра гэта інтэрв'ю для украінскіх журналістаў, якое Лукашэнка даваў пэўны час таму. І ён там цікава, значыць, распавядаючы пра Зеленскага ў трэцяй асобе, казаў: ну, Валодзя там тое, Валодзя сёе. Валодзя, он сёння, здаецца, яго называў толькі Владимир Александрович, нават пажартаваў, што там ён зрабіў адну памылку і сказаў: ну, я ж не Владимир Владимировичем вас назвал, да? Вот. Так вот, маё пытанне, ён его абыграў, то есть ён прадэманстраваў, што ён дамінуе, ці не?
Вы знаєте, тут Зеленскому легше, бо немає мовного бар'єру, а досвід спілкування з сильними світу цього у Зеленського є від 95-го кварталу достатньо великий. Тобто він в цьому плані не губиться. І знаєте, якраз з Лукашенком можна було десь обійти дипломатичний протокол і таке інше. Тому я не бачу. Я бачив, що Лукашенко намагався спочатку поставити себе трошки так, як наставника, але потім це питання все-таки з порядку денного пішло, і думаю, що це на користь і обом президентам, і обом нашим країнам.
Ну, а вот тое, што фактычна, ну, там было пару жарцікаў, але, ну, Зеленскі, як бы, професійны комік, але мне здаецца, што не так ўжо і шмат там было жартаў нейкіх, і вот на ваш погляд, это чаму? Ён якраз хацеў адысці ад гэтага свайго, як бы, іміджу коміка.
Так, звичайно, Зеленському треба йти від цього іміджу коміка і намагатися спілкуватися якомога більш серйозно. А Лукашенку, я думаю, вистачає політичного інстинкту розуміти, що в плані жартів, ну, йому буде трохи складно з Зеленським конкурувати. Тобто кожен з президентів намагався не припуститися помилки, яка б зіграла проти них. І це абсолютно очевидний факт.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». Вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Украіны абмяркоўвалі ўкраінскі палітолог Яўген Магда і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.